Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про українську національну валюту гривню, яка цими днями відзначає 25 років. Нагадаю, що 25 серпня 1996 року вийшов указ президента про грошову реформу в Україні. Відтак 2 вересня гривня з'явилася в обігу і впродовж 15 днів ходила паралельно із купонокарбованцем, який поступово вилучали. Від 16 вересня того ж 96 року гривня стала єдиним засобом платежу і залишається ним досі. За чверть століття гривня пройшла шлях, так би мовити, від Володимира до Володимира, від князя Володимира, який з'явився на першій банкноті 1 гривня, і до Володимира Вернадського, який нещодавно прикрасив собою тисячегривневу купюру. Проте історія гривні як грошової одиниці набагато давніша. Їй більше тисячі років. Більше про історію гривні будемо говорити з істориком та нумізматом Олександром Алфьоровим. От якраз близько року тому ми з Олександром говорили про Городищенський скарб, і тоді трохи зачепили гривневу тему, а зараз більш предметно поговоримо. Олександре, доброго дня.
Доброго здоров'я, Дмитре.
Перед нашою розмовою подивився довідник на сайті Інститут історії України, і там йдеться про те, що гривня – це грошова одиниця, а гривна – це прикраса. Однак, зазначається, давньоруська гривна. Проте я пропоную спростити термінологію і одразу говорити про гривню. Згода?
Абсолютно, можна використовувати цей термін для того, щоб було простіше зрозуміло в розмові.
Ну, ми просто від початку до кінця пройдемо шлях цього платіжного засобу, тому одразу якось його уніфікуємо. Отже, де і коли з'явилася гривня?
В першу чергу необхідно зауважити, що гривня – це міра ваги. Походження назви від слова «грива», тобто шия за гривок. Початково це було прикраса у вигляді шийної гривні. Я думаю, що наші слухачі зустрічали цю назву. Це металевий дріт срібний, десь розміром в палець, який одягався як прикраса на шию у знатних людей і символізував їхнє багатство, їхній статус. І разом із тим це дійсно був засіб, яким можна було в той чи інший спосіб розрахуватися. Уніфікація гривні пройшла в 10-му сторіччі, коли ми зустрічаємо вже вагові злитки. Їхня вага починається десь приблизно від 150 грамів. Виглядають вони формою ромбика і зображені вони на наших банкнотах, в тому числі як один з знаків з боку. І, власне, от ці ромбики, які важили першопочатково 140-150 грамів, названі київськими гривнами за місцем перших їх от знахідок в Києві. Вага гривні змінювалася. І цей платіжний злиток, він був достатньо зручний для великих торгівельних операцій. Тобто за десяток гривень можна було купити собі раба, наприклад. 5-4 коштував кінь. Тобто це були одиниці виміру срібла, які використовувалися для уніфікації ринкових
відносин. Олександре, тобто, даруйте, а що, так, кінь коштував більше півкіла срібла?
Безперечно, і треба наголосити, що бойові коні в цілому...
А, бойовий, тобто коні різні, так.
Безперечно, якщо ми говоримо про клячу, то зрозуміло, вона була дешевше. Бо розцінки ми знаємо з часів Київської Русі, виключно з таких от високих номіналів. Тож, гривна першопочатково це була товарно-грошова одиниця, достатньо великої ваги, для того, щоб забезпечувати ринок при торгівлі значним рухомим та нерухомим майном. Бо, насправді, якщо ми говоримо про економіку Київської Русі 10-го сторіччя, в селах було натуральне господарство, в містах побутувала монета, яка мала назву дирхем, це арабські монети, які арабські халіфати карбували з 8-го сторіччя і забезпечили ним, по суті, всю Європу, те, що можна було б сучасно назвати долар, так?
Міжнародний платіжний засіб.
Так, і, власне, якщо хтось з наших слухачів буває в Туреччині на відпочинку, то прекрасно розуміють, що турки в цих зонах беруть як і ліри турецькі, так і долари, так і євро. І от приблизно така ситуація була в Київській Русі, коли можна було розрахуватися динарієм європейським, срібною монеткою, такою розміром, як десь як 2 копійки, або дирхемом, який був крупніший, важив близько 4 грамів срібла.
Ви кажете, київська гривня. А які ще були, крім київської, і яка, в принципі, така найдавніша?
Найдавніша є київська гривня. По-перше, гривні не карбувалися, вони відливалися в глиняні форми. існують ще кілька різновидів гривень. Це, наприклад, Новгородська або Чернігівська гривня. Новгородська гривня виглядає у вигляді такої продовгуватої палочки на 200 грам. Чернігівська гривня – це та сама київська гривня, але у якої розплющене молотком кінці, для того, щоб продемонструвати якість срібла. Так от, як київська, новгородська та чернігівська гривні, вони названі на честь міст, де їх вперше найшли. Але це не означає, що гривни вилували в Новгороді або в Чернігові. А от на противагу цьому існують ще гривні, які нещодавно відкрили і введені в науковий обіг. Це литовська гривна. Вона нагадує таку от як човник вузькоборти виливався. Це вже 200 грамів, і це дійсно робили в Литві в 13 сторіччі. Були ще гривні так звані Галицько-Волинські. Їхня специфіка в тому, що вони робились на території Галицько-Волинського князівства і, очевидно, Королівства Русі, і забезпечували місцевий ринок. От у них вигляд цікавий, вони виглядали як срібні такі палочки, можливо, розміром з олівець довжиною, але товстіше, як з палець. І при тому їх закручували в такі баранки. Ну, можливо, для зручності в носінні, не знаю. До речі, от вага їхня збільшувалась поступово, тому що якість срібла зменшувалась, відповідно, необхідно було збільшувати вагу гривні. Тут зауважу, що сам термін гривня, не дивлячись на те, що з занепадом Русі, з ліквідацією князівства, з монголами, з династичною кризою. Термін гривна і далі згадується в джерелах 16 століття, але вже на суто на позначку ваги, близько 200 грам срібла. Разом із тим, термін гривна поступово замінюється іншим терміном для рахункової моделі грошової, терміном копа. Копа – це 60. Навіть сьогодні на базарах ще можна почути цей архаїчний термін півкопи яєць, тобто 30 штук. Так от, власне, термін гривна ваговий замінює термін лічильник копа, яка дорівнює 60 монет. І, зрештою, от цей термін з 16-го століття перестає вживатись на наших територіях.
А що відомо про те, чому обігова карбована монета витіснила гривню з обігу?
Гривна, в принципі, це ознака такого достатньо великого розквіту, так, Русі. І хочу нагадати, що в цілому Європа, часи середньовіччя, це завжди якась така нестача срібла. І от нестача срібла компенсувалася то арабськими державами, які мали копалини, або ж тим ломом, який, грубо кажучи, звозили з усіх місць і вкладали його в монету, бо кожна монета насправді добу середньовіччя, в чому от її значення монети? Не тільки в забезпеченні ринку, а й значення в тому, що володар, який карбував монету, він вкладав в неї ціну набагато вищу, ніж ціна срібла. Тому право чеканити монету – це безперечно право от заробляти гроші на монеті. Тобто грам срібної монети коштував, наприклад, адекватно як 1,5 грами срібла. Тому за право карбувати монету змагалися і вважали це за великий економічний зиск. Так от, срібло зникає в арабських державах, і в 13-му сторіччі починають видобуватися срібло на території Чехії. І з'являється ще один такий, умовно кажучи, аналог євро – це празький грош. Праські гроші карбують там в 13-му, 14-му, вони є обіговою монетою аж до 17-го сторіччя, тобто зображення вже стиралося навіть. І от такі от гроші, вони витісняють незручні гривні, які залишалися виключно вже як мірою ваги. А ніхто лити ці гривні вже не міг, тому що на Русі срібла свого не добували, а переплавляти чужі монети було дуже невигідно.
Неліквідно, це справді.
Ти втрачаєш не те, що там на угарі, які абсолютно присутні під час плавання металу, ти втрачаєш на ще оцих от додаткових відсотках.
Тобто гривня це з 10 по 13 чи як?
З 10 по 14. Ще в Королівстві Русі можна знаходити сплату гривнами за продаж маєтків і тому подібне. До речі, от про ціну гривні, якщо ми говоримо про 14 століття, то популярним явищем стало розпиття магарича. І от в офіційних документах, так, коли йде купівля продажу двору якогось, так, чи маєтку, обов'язково внизу була приписка, а магарич пити за 1 гривню або за 2 гривні в домі такого-то при таких-таких людях. Тобто зафіксувати обов'язково цю вечерію, так, зафіксувати документ. І обов'язково при цьому писалося, за скільки гривень, за одну гривню, чи за пів гривні, чи за півтори гривні пити магриш, тобто зафіксовувати.
Це такий серйозний банкет, треба розуміти, так?
Так, ми розуміємо, що гривна на той час, на 14 століття, одна гривна – це достатньо серйозно, от такий от ресторанний вечір, та, для того, щоб обмити маєток. Насправді зафіксувати його в народній традиції.
А от, до речі, рубль – це ж прямий якби нащадок гривні. Тобто, коли гривню рубали на шматки, то ну, рублі – це рубана гривня. І, скажімо, на відміну від того ж карбованця, який карбували.
В час середньовіччя рубали не тільки гривні, але рубали і монети. Тому що, ну, щоб купити, скажімо, баханець хліба, не обов'язково було давати цілу срібну монету. Могли відрубати четвертинку від неї і сплатити за якісь недорогі наїдки. Ну, бо ми знаємо, що недорогих наїдків на той час було дуже багато. Судячи з прислів'я, там, за рибу гроші, так, то риба взагалі нічого не коштує, як і, наприклад, гриби і тому подібне. Тож, справді, рубали, і в цього виникла назва рубль. Назва копійка не пов'язана з системою гривнів і рублів, бо копійка – це від дрібної срібненької монетки, на якій було зображено вершника з копійом, так званого їздця. Оце от їздець був, його карбували на монетах.
Який змія штрикає, так?
Так, але це був вже Святий Георгій, а спочатку це був їздець. Тобто людина з копійом, і от і монетки називали копійками. А потім вже це трансформувало в те, що начебто це Святий Георгій, який став потім гербом Москви. Спочатку це їздець з копійом, тому копійка. А слово «деньга», наприклад, чи «деньги», які використовують в Російській Федерації сьогодні, так, російською мовою, то це тюркське слово «танге», що означає «гроші».
А наші гроші – це від чеського гроша?
Так, це від слова «грош», це назва монети в нашій традиції, бо, наприклад, європейці скажуть «динарій» на цю монету, ми скажемо «гріш», «грош». От, відповідно, наше слово є похідним, безперечно, від тієї монетної системи, до якої ми були залучені, а не від слова «деньги», від системи, до якої Золотоординською було залучено тодішні мешканці Московського та інших князівств.
Отже, гривня виходить з обігу у 14 столітті, а восени 1917 року з'являються карбованці та шаги в Українській Народній Республіці. А навесні 1918 року знову з'являються гривні.
Коли Центральна Рада намітила друк банкнот своїх, це був грудень 1917 року. Вони хоча і були введені там в січні 18-го в перші дні, але справа в тому, що Центральна Рада з цим третім універсалом проголошувала, по суті, автономію, так? І відбувся в Петрограді переворот державний в Російській тодішній республіці. І Центральна Рада ж отримувала гроші для цих виплат заробітної плати з Санкт-Петербургу. Але ось прийшов уряд Леніна. І необхідність стала в тому, щоб виплачувати необхідні зарплати. Тому Центральна Рада йде на цей крок, вона випускає карбованці. Начебто таки українізовану назву слово «рубль», так? Бо в нашій традиції, ну, рубль, зрозуміло, що рубали тоді в гривнях, але вже потім його карбували, і він був карбованим. І це таким чином такий лояльний відхід через назву. А от 1 березня 1918 року присутнє розпорядження про введення національної валюти і повертається до назви гривня. Безперечно, повернення до цієї назви відбулося за часів Михайла Грушевського, під його впливом ця назва з'являється. Змінюється влада, і замість Української Народної Республіки до влади приходить Павло Скоропадський, який користується гривнями, додруковує ще номінали гривні у 1000 і 2000, і замовляє карбування карбованців для української держави. Але влада української держави падає, і приходить до влади УНР, яка вже використовує карбованці. Такі колізії, вони вплинули на уряд України в 1992 році, коли розпочали думати про запровадження власної одиниці національної грошової. Проте та стагнація, яка відбулася в економіці, не дозволяла сподіватися, що надруковані українські банкноти, що вони реально пожвавлять економіку. І от саме через це в 92 році запроваджується купон на карбованці. І одночасно Василь Лопата та Морозов, два дизайнери, малюють перші ескізи гривень. І до них ескізи копійок. І тобто з 92-го року починаються пробні карбування монетні, пробні купюри розглядаються. 95-й рік для українців позначився тим, що всі стали мільйонерами. Тобто купюра в мільйон купонокарбованців або просто купонів вийшов друком. Стабілізацію економіки наприкінці 95-го року ми зайшли в 96-й рік не тільки з новою конституцією, а й з провадження гривні. Саме тоді відбувся такий стабілізаційний момент в економіці, і один долар на 96-й рік коштував десь 1 гривня 70 копійок. І цей курс кілька років на одній стояв позначці, поки гривня не стала...
4,50, здається мені.
4,50, я до долара вже в пізніший час, ну і ми пам'ятаємо ці шалені стрибки 2008 року, і потім інфляція 13-14 років.
Можна сказати, що гривня з нами переживає всі перипетії нашого суспільно-політичного і економічного життя.
Абсолютно точно. І водночас гривня відбиває наші національні ментальні якорі, які з політичним процесом приходять. Першопочаткові гривні зображували наших князів в такому українському стилі, вони були вусаті. А потім з'являються гривні, де наші князі стоять бородатими і абсолютно належать до російської традиції. На початок 2000-х років змінюється дизайн купюр, і разом з ними змінюється зображення наших князів, які ми сьогодні бачимо. І це зроблено спеціально для того, щоб князі були не вусатими, а вони були вусатими Володимир і Ярослав, бо ми знаємо зображення їх на срібниках, златниках і на печатках, де вони вусаті. Нам підмінюють візуалізацію князів і створюється образ спільності князів, що у росіян, що у українців спільні візуальні картинки. І це був достатньо підступний крок, який в тому числі призводить і сьогодні на відповідь деяких людей, що ми один народ. Саме через найпопулярніше зображення. Ну, але з гривнями теж є з нашими, є позитивна дуже велика справа через те, що на 10 гривнях зображений Іван Мазепа. Абсолютно одіозна персона для 90-х років, якщо ми згадаємо ставлення ментальних не наших якорів, які нам закидували, і в тому числі Мазепа-зрадник. Так от поява Мазепи на гривнях, на грошах, вона сприяла тому, що в населенні якось образ Мазепи став відчуватися зовсім по-іншому.
Під таким кутом зору ніколи не дивився на гроші, але от слухаючи вас, я згадав, що на перших одногривневих купюрах було зображення Херсонесу, а потім воно змінилося на зображення якоїсь київської старовини. Мабуть, справді це символічно, що Херсонес же Крим особлює, що він спочатку зник з одногривневої купюри.
Абсолютно правильно, і я тут підтверджую, що якщо ви згадаєте, скільки було навіжених людей, які казали, що не можна руїни на грошах, це до біди. Херсонес був зображений, і це була величезна теж така от ідеологічна перемога, ідеологічна дуже зброя наша, те, що Володимир був тим, хто прийняв хрещення в Херсонесі, тим, хто, власне, контролював частини Криму, принаймні тому Таракань. І от гроші, як найпопулярніші зображення, мають нести ідеологічну складову. І тому, якщо ми зараз подивимося, у нас 1000 гривень – це вернацькі, хоча ми в Україні відзначали 100 років української революції, 100 років українських визвольних змагань. Але влада побоялася, коли приймала рішення там 2015-16 роках про ці купюри, побоялася зобразити там, наприклад, чи Скоропадського, чи Петлюру. І політичних героїв взагалі перестало зображувати.
Це не тільки в Україні, між іншим.
Так, але зараз теж карбують, наприклад, нові банкноти. Це буде 2000 і 5000 гривень. Їх приготували вже кілька років тому. На них очевидно, що буде і Крушельницька, і Довженко. Тобто це такі от є орієнтири. І в принципі, в 2018 році вже їх готували, так розуміючи, що буде інфляція подальша. Ну, якою не сталося.
Будемо сподіватися, що нові банкноти ми побачимо чим пізніше, і тим воно буде краще. Це була «Історична свобода». Із істориком і нумізматом Олександром Алфьоровим ми говорили про історію гривні від давніх давен, як вона з'явилася вперше, і навіть зазирнули трошки у майбутнє, як вона буде еволюціонувати і девальвувати, на жаль. Але це не точно, але це можливо. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.